бібліятэцы «Свабоды» 21 стагоддзя выйшла чарговая кніга «Нечакана скарына» Сергея Абламейкі. Кніга складаецца з культуралагічнага эсэ ў 25 частках і аўтарскіх інтэрв'ю з беларускімі і замежнымі навукоўцамі пра новыя знаходкі ў скараназнаўстве. А зараз фрагменты кнігі. Чытае Сергей Абламейка.
А зараз пра тое, ці быў Скарына ў Венецыі. У восень 1512 году Скарына здаў экзамен на званне доктара медыцыны ва ўніверсітэце Падуі, якая знаходзілася ўсяго за некалькі дзясяткаў кіламетраў ад Венецыі. Падую называлі тады лацінскім або універсітэцкім кварталам Венецыі, якая сама ўніверсітэту яшчэ не мела. У часы Скарыны два гарады звязваў водны канал Брэнта, які існуе і ў нашы дні. Дарога на лодцы паміж абодвума гарадамі займала ўсяго некалькі гадзін. Каб адказаць на пытанне, ці быў беларускі асветнік у Венецыі, нам трэба добра ўсвядоміць сабе сілу і моц тагачаснай еўрапейскай культуры, галоўным цэнтрам якой тады якраз і была Венецыя. Пасля вынаходніцтва кнігадрукавання адбыўся сапраўдны культурны выбух. Друкарні ствараліся сотнямі па ўсім кантыненце. Выдаваліся не толькі царкоўныя кнігі, але і свецкія. Пачаліся пераклады антычных аўтараў. Сталі выходзіць лістоўкі, газеты, альманахі, брашуры, філазофскія трактаты, навукова-тэхнічныя працы, зборнікі сентэнцый, юрыдычная літаратура і нават кухарскія кнігі. Лідарам усяго гэтага працэсу была тагачасная Венецыянская рэспубліка і яе сталіца Венецыя. У 1512 годзе, калі Скарына прыехаў у Італію, у Венецыі, паводле розных падлікаў, працавала ад 70 да 150 друкарняў. А ўсяго ў Італіі тады было 500 друкарняў, а некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што нават 700. Галоўнай асаблівасцю Венецыі часоў Скарыны была яе нацыянальная і рэлігійная талерантнасць, якая стала вынікам супраціўлення уплывам Ватыкану. У Венецыі друкавалі кнігі на многіх мовах, уключаючы габрэйскую, армянскую, грэцкую і чэшскую. Няма сумневу, што менавіта ў Венецыі справа і лёс беларускага кнігадрукавання былі вырашаныя канчаткова. Там Скарына задумаў пераклад і выданне Біблії, а таксама іншых карысных для паўсядзённага жыцця кніг. І тым самым вывеў наш народ у культурныя лідары сярод усходніх славян і наогул нашай часткі еўрапейскага кантыненту. Таму адказ на пытанне, ці быў Скарына ў Венецыі, гучыць так. У той час пабываць у Падуі і не пабываць у Венецыі было немагчыма. Скарына не мог там не быць. А зараз пагаворым пра тое, з кім Скарына мог сустракацца ў Венецыі. У канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзяў у Венецыі жыў і працаваў вялікі італьянскі гуманіст і выдавец Альт Пі Мануцы. Калі Скарына прыехаў у Італію, Мануцыю было ўжо 64 гады. Пры яго выдавецкім доме існаваў гурток інтэлектуалаў-гуманістаў, які называўся Акадэміяй. Для кожнага іншаземца, які прыбываў у Венецыю, было вялікім гонарам наведаць Акадэмію Мануцы. Мануцый выдаваў шматтомныя выданні грэцкіх і лацінскіх класікаў, у тым ліку Арыстотэля, Арыстафана, Еўрыпіда, Сафокла, Плутарха, Герадота, Платона, Цыцэрона і іншых. Асабліва каштоўным выданнем Мануцыя стаў збор твораў Вергілія 1501 году. Мануцый лічыцца вялікім рэфарматарам кнігадрукавання. Яму належыць вынаходніцтва курсіву і малога фармату кніг, так званага «in octavo» на 1/8 аркуша. Можна канстатаваць, што малы фармат сваіх выданняў Скарына выбраў пад уплывам менавіта невялікіх кніжак Мануцыя. У гэтым сумнявацца не даводзіцца, бо беларускі першы друкар сам даў нам пацверджанне гэтага, пра што гаворка пойдзе ў наступных частках нашага цыклю. Паколькі мы дакладна не ведаем, дзе Францішак Скарына знаходзіўся паміж 1506 і 1512 гадамі, мы не можам напэўна сказаць, дзе ён задумаў пераклад Біблі на нацыянальную мову. Венецыя на гэтую ролю падыходзіць ідэальна. У часы Скарыны там па-італьянску выдавалі ўжо не толькі літаратурныя творы, але і навуковыя трактаты. Вялікі матэматык Люка Пачолі у 1494 годзе выдаў у Венецыі па-італьянску славутую энцыклапедыю «Сума арытметыкі, геаметрыі, адносінаў і прапорцыі». У прадмове да яе выбар мовы ён патлумачыў так. «Я вырашыў напісаць сваё сачыненне на роднай мясцовай мове, каб і адукаваныя, і неадукаваныя, гэта значыць тыя, хто не ведае лаціны, у роўнай меры маглі атрымаць задавальнення ад гэтых заняткаў». Як бачым, дзеячы рэнесансу сваю мову тады таксама называлі тутэйшай, што не замінае нам сёння называць яе італьянскай. У Венецыі Скарына мог пазнаёміцца з сербскім першадрукаром Божыдарам Вукавічам, які пачаў сваю дзейнасць на 2 гады пазней за Скарыну. Вукавіч у 1520 годзе выдаў псалтыр з часасловам, які прызначаўся для падарожнікаў. У 1522 годзе у Вільні Скарына выдаў аналіг гэтай кнігі Вукавіча, малую падарожную кніжку, што можа служыць доказам іх кантактаў у Венецыі і магчымых пазнейшых сувязяў. У Венецыі Скарына мог бачыць армянскую біблію 1512 году і яшчэ шмат розных кніг на нацыянальных мовах. Для нас таксама важна, што менавіта ў Венецыі Скарына мог пазнаёміцца з чэшскай бібліяй, якая выйшла там у 1506 годзе і паводле сучасных навукоўцаў стала адной з крыніц Скарынавага перакладу. Але галоўная выснова такая. У выніку паездкі ў Венецыю беларускі гуманіст пачаў друкаваць кнігі малым фарматам, што зрабіла іх нашмат больш таннымі і даступнымі для простых беларусаў. Яны маглі проста і лёгка змясціцца ў невялікай дарожнай сумцы. Гэта быў чыста народны, дэмакратычны фармат. А зараз пагаворым пра тое, чым загадкавая доктарская абарона Скарыны ў Падуе. 5 лістапада 1512 году у царкве святога Урбана ў Падуе сабралася на пасяджэнне медычная калегія Падуанскага універсітэту. Адкрываючы пасяджэнне, віцэ-прыёр калегіі доктар свабодных навук і медыцыны Тадэо Мусаці сказаў: «Вашы дастойнасці, спадары навукоўцы, я склікаў вашы вялібнасці дзеля наступнай прычыны. У Падую прыбыў вельмі вучоны, але бедны малады чалавек, доктар свабодных навук, родам з вельмі далёкіх краін, якія ляжаць на адлегласці 4000 міль, а можа і больш, ад нашага слаўнага гораду. Прыбыў малады чалавек для таго, каб памножыць славу і бляск Падуі, а таксама квітнеючага сходу філозафаў універсітэту і нашай святой калегіі. Ён просіць калегію на знак асаблівай міласці дазволіць яму прайсці выпрабаванні ў галіне медыцыны. Калі дазволяць вашы вялібнасці, я прадстаўляю вам гэтага маладога чалавека. Завуць яго Францішак, ён сын нябожчыка Лукі Скарыны з Полацку, Русін». Канец цытаты. Калегія, як вядома, дазволіла, і назаўтра, 6 лістапада, Скарына здаў доктарскі экзамен. Пасля быў яшчэ больш цырыманіяльны экзамен 9 лістапада ў біскупскім палацы Падуе, на якім Скарыну і была нададзеная годнасць доктара медыцыны. Вось тут і пачынаюцца загадкі. Паводле статуту Падуанскага універсітэту дактарантура доўжылася 4 гады. Да экзаменаў на званне доктара медыцыны дапускалі толькі прэтэндэнта, які 3 гады слухаў лекцыі, а пасля яшчэ не менш за год практыкаваў пад кіраўніцтвам вядомага лекара ў шпіталях Падуі. Чаму Скарыну дапусцілі да абароны без навучання ў дактарантуры? Можна меркаваць, што гэтую асаблівую ласку яму аказалі як сакратару караля Даніі. Але калі ён быў сакратаром караля, то чаму яго назвалі бедным? І чаму сказалі, што ён прыбыў з вельмі далёкіх краін, якія ляжаць на адлегласці 4000 міль ад Падуі? Але гэтымі пытаннямі загадкі падуанскай абароны Скарыны не вычэрпваюцца. Даследаванні беларускага гісторыка Вольгі Шутавай у апошнія гады дазволілі з аднаго боку ўдакладніць дэталі і ход доктарскага экзамену беларускага першадрукара, а з іншага выявілі і новыя загадкі. Вольга Шутава наноў вывучыла і прааналізавала дакументы падуанскага універсітэту, звязаныя з абаронай Скарыны. Аказалася, што экзамен славутага палачаніна не быў асаблівым ці надзвычайным, як лічылася раней. Памылка была звязаная з недакладным прачытаннем лацінскіх тэкстаў і няведаннем універсітэцкіх рэаліяў рэнесанснай Еўропы. Аказалася, што доктарскіх абаронаў у Падуанскім універсітэце ў 1512 годзе было не менш за 12, і ўсе яны праходзілі паводле той самай схемы, характэрнай для доктарскіх экзаменаў ва універсітэтах усёй тагачаснай Еўропы. Этапаў абароны было тры – прашэнне аб міласці, грація, пробны экзамен «тэнтацівум» і асабісты экзамен «Приватум». Вось іх Скарына і здаў 5, 6 і 9 лістапада 1512 году. На апошнім экзамене «Приватум» у біскупскім палацы яму былі ўручаныя знакі доктарскай годнасці, так званыя «інсігнія». Таксама Вольга Шутава высветліла, што ў склад камісіі, якая прысутнічала на ўсіх этапах абароны Скарыны, уваходзілі прынамсі 33 чалавекі. Гэта былі вельмі вядомыя і паважаныя людзі Венецыі і Падуі. Сярод прысутных на абароне Скарыны быў біскуп Падуі, кардынал Сыкст Гара дель Рівера, пляменнік тагачаснага папы Юлія II і ўнучаты пляменнік яго наступніка Сыкста IV. Вельмі вядомы на той час у Італіі біскуп Паола Забарела, іншыя высокія каталіцкія дастойнікі, прафесура ўніверсітэту, а таксама шэраг вядомых арыстакратаў і інтэлектуалаў. У 1512 годзе толькі дзве з 12 абаронаў суправаджаліся такой масавай прысутнасцю вядомых людзей. Першы раз яны сабраліся на экзамен Федерика Маразіні, вядомага арыстакрата, сына члена Венецыянскай рады 10 Дамініка Маразіні, які быў апекуном Падуанскага універсітэту. А другі раз, праз месяц, гэтыя людзі прыйшлі паслухаць абарону ўраджэнца далёкага Полацку, Францішка Скарыны, што менавіта іх туды прывяло, мы дагэтуль не ведаем. Яшчэ адной знаходкай Вольгі Шутавай стала прысутнасць у камісіі на абароне Скарыны як найменш трох чалавек, звязаных з кнігавыдавецкай справай. На агулу падаю, да 1500 году ўжо існавала як мінімум 7 друкарняў, а кнігарні знаходзіліся ў непасрэднай блізкасці ад універсітэту. Дык вось у склад камісіі па абароне Скарыны ўваходзіў збіральнік кніг і манускрыптаў Барталямео де Санвіта, знаёмы Альда Мануцыя, разам з якім ён лічыцца вынаходнікам курсіву. Таксама былі прысутныя гандляр кнігамі Антоніус де Санчына і пісьменнік Христафор з Ліньяміна, выхадцы з вядомых сямей заснавальнікаў італьянскага кнігадрукавання. Санчына – юдейская сямея, якая займалася друкам кніг, а Ліньяміна – італьянцы, якія пакончылі з нямецкай манаполіяй на кнігадрукаванне ў Італіі. Чаму Скарыну дазволілі здаваць экзамен без навучання ў дактарантуры? Чаму на яго абарону прыйшлі 3,5 славутых людзей тагачасных Венецыі і Падуі? І для чаго там былі італьянскія выдаўцы? Нядаўна знойдзеныя дакументы, якія хоць і не называюць імя Скарыны, але дазваляюць меркаваць, што ён як сакратар караля Даніі у 1512 годзе за 3 месяцы да прыезду ў Падую браў удзел у нарадзе ў Ватыкане, на якой абмяркоўвалася пашырэнне каталіцкай рэлігіі на ўсходзе Еўропы. Можна меркаваць, што з магчымым удзелам Скарыны ў гэтай справе і звязаная прысутнасць на яго доктарскай абароне ў Падыі такой колькасці вядомых людзей, у тым ліку гірархаў царквы і тых, хто займаўся кнігавыдавецкай справай. Некаторыя гісторыкі мяркуюць, што за Скарынам павінна была стаяць нейкая сіла, інакш бы ён не змог самастойна арганізаваць такую грандыёзную справу, як пераклад і выданне Біблії. Але дакладных адказаў на гэтае пытанне гісторыкі не маюць. Нічога не напісаў пра сваю магчымую каталіцкую місію і сам Скарына. Тое, што мы ведаем пра яго сёння, дазваляе меркаваць, што ён дзейнічаў на сваю ініцыятыву і карыстаўся дапамогай віленскіх беларускіх мяшчан-мецэнатаў.
карте Беларуси амаль не засталося месца, где не ступала нога корреспондента свободы.
Ближей до людей.
Ближей до звычайной истории.
Вашими словами.
География и биография сучасной Беларуси.
У подорожах свободы.